Selamun Aleyküm ve Berekatuhu.
Aleyküm
Allah
selam.
size bereket versin. Karasol verir ki, rahip sözünün manası ve bizim ümmette Müslümanların arasında rahip mutlu olmuyor mu?
Rahip sözü bizim ümmette ümmetle rahip sözü işlenmir. Rahiblik, rahip evvelki ümmetlerde abid insanlara deyilir. Əvvəlki ümmətlərdə, xristianlıqda və s. və yaxud ondan əvvəl. Amma bizim ümmətdə yoxdur rahiblik. Abidlik var, abid. Çünki sonraki dövrlərdə, yəni ilk əvvəllər rahiblik, yəni abidliyə, abidi nəzərə tuturdursa, sonradan rahiblik, rahiblər özlərinə bir çox şeyləri haram etdilər. Evlənmək və s. Onun gün anlatıq ona dedi ki, və rahibliyi də onlar özlərindən uydurmuşlar. Allah bunu əmr etməmişdir. Oxuya bilərik. Burada qardaş sual verir ki, deyir, rüqyəni peşəyə çevirmək bidətdirmi? Ümumiyyətlə, rüqyə oxumaq icazəlidir. Əksinə, bu böyük səbəblərdən biridir, yəni şəfa üçün. Həmçinin rüqyəyə görə nəsə almaq da olar. Yəni, hansı nəsə bir mal ala da bilər, pul da götürə bilər. Bu ki, qaldıb peşəyə çevirmək məsələsini bilmirəm. Yəni, peşə kimi etmək olarmı bunu? Sonra çöpçülərdən sual verir qardaş, çöpçülük varmı, şəriətlə icazəlidirmi? Ümumiyyətlə, çöpçü, mən bu barədə məlumatım azdır, nə mənada? Əgər həqiqətən də çöpçülər o ağız, burunla ağız boşluğu arasında bir boşluq var, uşaqlar bəzi şeylər yer gedir, dolur ora və çöpçülər onu çıxardır, çıxartmağı bacarır. Əgər həqiqətən də belədirsə, başqa bir sehir və yaxud başqa şeydən istifadə eləmirlərsə, yəni sırf tibbi və elmi izahı varsa bunun icazəlidir, yəni problem deyil. Çünki təcrübə ilə də, yəni mən eşitdiyimə görə, olub ki, məsələn, bəzi uşaqlar qızdırması olub və s. heç bir tapa bilmirlər dərdini, sonra gediblər, çöpçü onun bir dəmir udubmuş, məsələn, çıxardıblar onu. Çıxardım, ondan sonra uşaq ilə bu təcrübə ilə mən danışıblar və etibarlı bir adam. Yəni, olub belə şey, yəni, sizin də bəlkə də eşitmişsiniz, bəlkə ətrafınızda və yaxud olanlar olan hadisə, baş verən hadisə olub. Əgər həqiqətən də, yəni cavab belədir ki, İslam dini elmi əsası olan, elmə əsaslanan şeyləri icazəlidir, icazəli görür, müalicələri. Və əgər burada da, əgər bu elmə əsaslanırsa, yəni bunun izahı var, elmi cədi izahı var ki, məsələn, bəli, üfürür, filan yerdən filan şeylər çıxır, o halda icazəlidir. Amma başqa nəsə əlavə edir, ora dualar, nə bilim və s. şirk əməllər, bunlar artıq bu cür... Çünki bəzi çöpçülər bunu eləyir, yəni bacarır bu işi. Əlavə olaraq özünü biraz da insanların gözündə qaldırmaq üçün başlayır, başqa-başqa dualar zatlar da, güya nəsə oxuyur bu, nə bilim, nəsə güya eləyir, başa düşdürüz. Yəni, belə şeylər varsa gedməyin, həmin çöpçünün yanına gedməyin, amma sırf... Elmi cəhətdən, yəni tibbi cəhətdən də izahı var ki, bəli, bunu müalicə edə bilir və s. O halda icazəlidir. Qardaşlar, bir şükür səcdəsi haqqında bilmək istəyir. Demək, şükür səcdəsi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir xeyir xəbər eşidəndə, yəni ona sevindirəcək bir xəbər eşidəndə və yaxud hansısa bir bəla aradan qalxanda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm səcdəyə gedərdi, səcdə edərdi. Və şükür səcdəsi edərkən dəstəmaz da şərt deyil, hətta bəzi amillər deyək qibləyə çevirmək də şərt deyil. Allah Əkbər deyib, amma doğru orayı budur ki, bəli, qibləyə çönürsən, Allah Əkbər deyib, səcdə edirsən və səcdədə Subhan Rabbil Ələ yenə duanı edirsən. Bu yazır ki, bəzi idmanda qələbə çalanda, qələbə qazananda şükür səcdəsi etmək. Bu barədə Şeyh Fozana sual verirlər. Şeyh Fozan deyir ki, icazəli deyil. Qadağan edir. Çünki nə böyük hadisə baş verib ki. Yəni, insan sevindirici bir hal olur ki, onun dininə və s. dünyaya bir xeyri olan bir şey. Yoxsa qol vurmuşsan məsələn, bu nə böyük şey o hadisə olur ki. Aydındır. Yəni, İslam tərəfdən bu böyük bir hadisə deyil. Əksinə, o futbolların lap dərinə gedəndə geri çıxır qumara. Lap dərinə girəndə o futbol komandaları və s. və s. gedirsə görsən gedir qumara çıxır. Ha, ona görə də burada heç bir şey, əvvəlcə ilk növbədə onlar gedib öyrənsinlər, alimlərdən soruşdular ki, bu icazəlidir ümumiyyətlə elə futbol oynamaq və s. Sonra şükür səcdəsi eləsinlər.
Olayım.
Evet.
Hemen Allah'a bereket versin. Kardeş sual verir ki, bir kardeş ev almak için pul topluyor, yığır. Ve o yığdığı puldan zekat düşür mü? Ve indiki zamanda nisab ne kadar teşkil ediyor? Onu izah eder misiniz?
Demek bəli düşür. Eğer insan fərq eləmir. Ne üçün pul yığır? Hansı məqsədlə pul yığır? Ev almaq üçün mü? Vesaire. Eğer nisaba çatıbsa, nisab da ne qədərdir? 85 gram qızıldır. 85 gram qızıl da indi bilmirəm. Yani gramın neçəyədir? Hesablamaq lazımdır. Bəzi alimlər isə gümüşlə götürür. Hər bir halda yine 85 gram qızılla götürsək, onu bilmirəm indi qızılın qiyməti nə qədərdirsə, onu 85-ə vurun. Misal üçün tutaq ki 3000, 4000 manat məsələn. Əgər 3000, 4000 manata keçibsə və 1 il üstündən keçibsə həmin pulu, bəli, ona zəkat verməlidir. Baxmayaraq ki, ev almaq üçün yığıb.
Demək, qardaş sual verir ki, bu hədis nə qədər səhihdir? Səhihdir mi, daha doğrusu? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qusul aldıqdan sonra ayaqlarını soyuq suyla yuyarmış. Səhihdir.
Eşitməmişəm. Yani onu eşitmişəm hədisi, amma səhihliyinin barədə məlumatım yoxdur. Qusul alanda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sonda ayaqlarını yuyurdu. Amma soyuq suyla məhz dediyim kimi bilmiyorum, məlumatım yoxdur. Sual verən deyir ki, nə üçün şahidlik mövzusunda iki qadının şahidliyi bir kişinin şahidliyinə bərabərdir? Demək, qardaşlar, birinci bunu qeyd edim ki, iki qadının şahidliyi bir kişinin şahidliyinə bərabər olması bu ancaq borc məsələsinə aiddir. Borc. Borc və maliyyə məsələlərinə. Borcu yazdım. Yəni, elə bilməyin ki, nikah kəsəndə, məsələn, bir kişi başqa kişi yoxsa iki dənə qadın gələ bilər. Xeyr. Və yaxud digər şahidliklərdə. Aydın oldu deyincə, bu məsələ ancaq borca aiddir. Niyəsi də ki, Allah Teala özü Quranda qeyd edir. Qeyd edir ki, Allah Teala Quranda bu borc ayəsində deyir ki, fəmrətən mimmən tərdəunə minə şuhədə ən tədillə ihdəhumə fətuzəkkirə ihdəhumə Neye göre? Çünkü birden biri unutsa, diğeri onun yadına salsın. Diğeri onun yadına. Yani məqsəd budur. Yani kadın unudan da, yani Allah Teala bunu Kur'an'da buyurur. Yani hiç kim bunu özünden demir. Kadın unutkandı. Kişiye nispeten daha çok unudur. Ve beni Allah Teala iki kadının şahidliğini qeyd edir ki, eğer biri unutsa, diğeri onun yadına salsın.
Selamun aleyküm.
Aleykümselam.
Eşadman böyle bir sual kardeş. Unutulmuş sünnet denilen bir derece ifade var. Ne için öyle değilir?
Unutulmuş sünnet ne manada? Yani o hemin dövrde, mesela ola bilər ki bizim dövrümüzde hansısa bir sünnet emel az yerine getirilir. Belki o çok az adam bunu yerine getirir. Bu manada unutulmuş. Yani aslında sünnet emeldi ama çok nadir insanlar bunu bilir, bu arada məlumatlıdır. Ona göre değil, unutulmuş sünnet. Yani o demek diyor ki, yani bu demeli, tamamıyla unutulmuş. Yok, tamamıyla unutulmak yok. Sadece az əməl edir insanlar. Birçoxu bilmir, məlumatsızdır. Aydındır. Çünkü hansısa bir əməl, hansısa bir dövrdə yayıla bilər, hansısa bir dövrdə unutula bilər. Bəzi insanlar tərəfindən. Və ona görə də demək ki, nə qədər çox sünnə yaşanarsa, bir o qədər bidət azalar. Yəni, bidətlərin yaranmasına səbəb sünnələrin unudulmasıdır. Sonra qardaş burada Bəqərə 159-cu ayə. Ümumiyyətlə, qardaşlar, əlhəmdülillə, yəni təfsir kitabı var. Ayələrin mənası ilə əlaqəli, yəni ora müraciət edin. Orada ətraflı məlumat var, o var. Həzrəti sözü kimlərə deyilir? Sözün mənası. Ümumiyyətlə, həzrəti sözü demək düzgün deyil. Alimlər qeyd edir, düzgün deyil. belə söz işlətmək. Həzrəti Peyğəmbər, Həzrəti Əli, Həzrəti Əbu Bəkir. Bu hadra sözündəndir, hadara, hadara sözündəndir. Hadara sözündən iştirak etmək deməkdir. İndi mən onu bilmirəm nə məqsəd üçün işlədirlər. Yəni hər bir halda, yəni bu sözü nə sahabələr, nə onlardan davamçılar işlətməyiblər. Ona görə də düzgün deyil belə. Sahabənin adını deyirsən, Əbu Bəkir radiyallahu anhu. Ömər radiyallahu anhu. Amma Həzrəti Əbu Bəkir bu ehtiyac yoxdur.
Qardaş sual verir. Bugün Şaban ayının 15-ci gecəsidir. Bugünkü gecə ilə bağlı nəsə xüsusi bir ibadət, dua var mı?
Qardaş sual verir ki, Şaban ayının 15-i ilə əlaqəli xüsusi bir ibadət və yaxud xüsusi bir əməl varmı? Cavab budur ki, xeyr. Şaban ayının 15-i digər Şaban ayının günləri kimi, gecələri kimi bir gecədir və bu gecəni xüsusi bir ibadətlə oyaq qalmaq bu gəlməyib. Bu barədə gələn hədislər də hamısı zəifdir. Ona görə də doğru olan budur ki, insan bu gecəni digər gecələr kimi sadəcə oruç tutmaq, yəni müstəhəbdir, ümumiyyətlə Şaban ayında oruç tutmaq, istər 1-ci, 4-cü günlər olsun, istər ağ günlər, istər digər günlər, nə qədər çox oruç tuta bilsən, tutun. Çünki bu ayda, necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, əməllər Allaha yüksəlir və mən də istərdim ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, istərdim ki, əməllərim Allaha yüksələndə orucda olun. Hansı gün yüksəlir bilinmir, əvvəli mi, ortası mı, sonu mu, amma yüksəlir. Bunu görə bacardığın qədər bu günləri orucda keçir hətta Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Şabandan başqa, yəni Ramazandan əlavə digər ayları tam tutmurdu. Hətta alimlər qeyd edirlər ki, tam da tuta bilərsən. Onun görə də bacardığın qədər çox oruc tut, amma xüsusi bir zikir, xüsusi bir ibadət bu gecəni oyaq qalmaq düzgün deyil. Bu qədər qardaşlar. Sallallahu əleyhi və səlləm Muhammedin və alə alihi və səhbihi.